goizeko 11:22 minutu, lau aizetara irratzaioan gaur datorren astean apirilaren 9 eta 10ean Bilbon egingo dan foro baten barri emongo deutzuegu jarraian. Kaleko arte eszenikoen uriburua izango da Bilbo. Patea alkarteak antolatu dau foro hau. Kale arte eszenikoen eszenikoan aritzen diran profesionalen estaduko alkartea da Patea. Eta datorren martitzen eta eguaztenean bide barri eta liburutegian izango dira kaleko arteen ganeko foro honen ekitaldiak. Frantzia da aurten herrialde gonbidatua. Oskar Kastaño Garbitxu daukagu geugaz, Patea alkarteko presidentea, egunon.
Egunon.
Bueno, lastera salduko dugu foroaren ganekoak, baina aurretik Patea alkartea bera ezagutu nahi dugu. Esan dugunez, kaleko arte eszenikoan ari diren profesionalen estaduko alkartea da, ezta?
Bai, 2016 jaiozan elkarte honek, bain bat estatuko taldekide batzuk, ikusten genuen kale arteak babestu behar genituela eta aurrera eman behar pasu bat eta gogorra. Eta bueno, niri tokatu zait, Bilboko talde baten zuzendariari, elkartaren presidente izatea.
Zenbat kide dagoz gaur egun Patean?
141.
Eta hor danetarik dago, ezta? Antzerkian ari direnak, zirkuan, dantzan,
bai,
interpretazioan, bai. Zuzendaritzan, hor danetarik batzen sarie.
Bai, danan astuta, azken finean aritzen diren talde guztiak edo ekintza guztiak kalekoa badira, hor barnean egon daitezera.
Bilbon datorren astean egingo dan foroa, oker espanago, alkartearen urteko ekitaldi garrantzitsuena da, ezta?
Bai, begira, nahi genuen aspaldia ideia zegoen, eta Bizkaiko Foro Aldundia Bilboko dala eta Kultur Ministerio Estatukoa, bestu gaitu olako ekintza potol eta arraldoi bat egiteko Bilbon. Eta bueno, hori, aspaldian aipatu da moduen bagenukan ideia egiteko, eta batez ere Frantziari begira, ze Frantzia referente itzela izan da urteetan kale antzerkian. Eta bueno, bore, arituko gara, datorren martitzen eta guesten.
Bai, aipatzen dozue foro hau errealidadea ezagutzeko, alkarregaz hausnarketea egin eta etorkizunera begira dagoan topagune moduko bat dala, ezta?
Bai, batez ere instituzioak nola lan egiten duten Frantzian, bai programatzailea, bai zentro nazionalak, bai konpainiak, eta bueno, hori izan ideia, arnazketa sakon bat egitea, jakiteko gure etorkizunean zer egin dezakegun.
Frantzia aipatzen, bai. Frantzia aipatzen ari zara eta esango dugu herrialde gonbidatua dela. Frantzia kaleko artetik erakundeetara izena jarri deutzazue. Frantzia arlo horretan erreferente bat dela, ez? Esan duzu.
Bai, aspalditik talderik garrantzitsuenak. Eta batez ere, Frantzia estatuan 11 zentro nazionala dituzte bakarrik, babesten dituena kalean txerkia. Eta hori estatu bakarra da munduan, olako zentroa dituztenak, eta hori zer esan dauka, ez? Zer gaitik eta nola sortu ziren eta zertarako. Osea, azken finean da, adibide moduen. Frantziako ministro kulturakoa bi aholkulari kalean zerkikoa ditu, hori inon ez da existik.
Eredu hori gurako zeunki ez da, hemen be?
Bai, ez, gutxienez instituziak beti hori zirkoa aparte dago, dantza aparte dago, antzerkia, kalean zerkia dago, antzerkiarekin batera, eta guk erabat ezberdinikoa gara, osea, guk sasoi bat daukagu, hori, eta eskatzen ari garena, bai estatu mailan, bai hemen eta bai herrialde guztietan da hori banatzea eta gure esparroa izatean guretzako.
Bidebarri eta liburutegian datorren astean Frantziako kaleko arteen lau zentro nazionalek hartuko dabe parte, ordezkariak izango dira, jaialdi desberdinetako ordezkariak bebai, izen ugari agertzen da egitaragoan egia esan, eta izenen artean euskaldunak bebai, Fernando Marín, Gasteizeko kalearte festivaleko ordezkaria, eta Pedro Ormazabal, Bilboko kalealdia festivalekoa. Goi mailako islariak egongo dira datorren astean, Garbitzu?
Bai. Bai, lehenengo egunean bakarrik frantsesak hartuko daudie parte, baina nola baita ere guk begira de, egin nahi genuen, hemen bai Bilboli eta bai Gasteizen referente itzela dauzkagu Euskal Herrian, ba hori gure jaialdiak ere erudu bat daukate eta hildo bat lortu dute. Hain denbora gutxitan olako jaialdiak oso indartzuak. Eta bueno, ba nolabait aukera eman nahi genuen eztabaidatzeko zelan lan egiten dan Frantzian eta zelan lan egiten dan lan bai hemen eta estatuko bi konbidatu dauz ere Tarragako firako zuzendaria eta Biladekanzekoa. Eta bueno, ba horre sortuko dugu eztabaidatze bat, a ber zer egiten dugun.
Apirilaren 9an esango dugu goizez kaleko arteek lurraldea zelan estimulatzen daben aztertuko dala, goizeko 10etatik ordu bat eta erdietara eta arratsaldez 4etatik 7etara kaleko arteen zentro nazionalen garrantzia eta oihartzuna aztertuko da. Ondoren hilaren 10ean goizez kaleko arteak eta administrazio publikoa eta arrakasta kasuak Espainiar estatuan horrexek aitatuko dira. Hainbat isladi dira, hainbat ordu zelan egituratu dozu ez berbaldi honeek, zelan joango dira?
Bueno, ba, hori profesionalentzako da, inskrizio epea ja bukatuta dago aspalditik, eta bueno, ideia zan, ba, hori, batez ere, bai instituzioi eta bai profesionaliei begira. Bai antzerki taldea, bai udaletzeko teknikariei, eta bai politikariei. Eta bueno, egun pertsona batuko gara,
egun pertsona.
Bilbotegian, bai, inskrizio azkenean hori, ia, pertsona egin dituzte. Eta bueno, pozik.
Erantzun ona, ez da? Pozik, beraz.
Bai, hasiera baten guk hildoa jarri genuen 70-90 inguru, eta bueno, guztiz pozik lehendabizikoa izateko, espero dugu jarrituko dugula bai Bilbon egiten, eta urtero forun honek arrakasta handia eta oihartzun handia izatea bai hemen eta bai atzerrian.
Oso ondo, ba holan izan daitela eta ederto joan daitela datorren asteko forua. Garbitzu zuri eskerrik asko.
Zuei, mi esker.
Ondo jarraitu, bai, agur.
Bai, agur.